Пловдив 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия ВМРО, проведена на 27 май.
Добър ден, още веднъж да ви благодаря, че се отзовахте на поканата. Знаете, че инициирахме разговори и дискусии не само с парламентарните политически партии, а и с част от извън парламентарните. Бихме искали с всички, но това, разбира се, не е възможно. Затова подбрахме тези с по-голямо обществено доверие, съобразно резултатите, разбира се, от изборите. Бих искал, или по-скоро идеята е да ви запозная съвсем накратко в резюме с нашите програмни намерения и по-скоро да чуем от вас вашите виждания за това какво е необходимо на нашата страна в следващите няколко години, отчитайки сложната обществено-политическа и най-вече икономическа ситуация, така че да успеем с общи усилия, както се казва, всеки с каквото може, да подпомогне един по-бърз път напред на нашата, страна. Ние виждаме, че в следващите няколко години ще трябва да се работи много усилено и сме подредили набор от мерки в три приоритета: възстановяване на държавността и демокрацията с серия от мерки в тази насока, възстановяване на икономическото развитие и насърчаване на предприемачеството. Безспорно е направлението или приоритета, който обобщава най-голяма група мерки. И не забравяме, естествено, и повече солидарност и справедливост или социалните политики, които аз и екипа ми виждаме като пряка функция на изпълнението на мерките от втората група. Тъй като за по-активни социални политики можем да говорим едва тогава, когато постигнем първите резултати на икономическото възстановяване и връщане на България на пътя на икономическия растеж. Сигурно не много голям в началото, но все пак важното е на първо време стабилизацията и очертаване на насоките. Като казвам това, сме извели в краткосрочен план, а краткосрочен аз виждам в оставащите около 6 месеца до края на тази година, съобразено и с бюджетните периоди и с необходимостите на времето. Ние виждаме също подредени в същата последователност група мерки, като в това число сме набелязали мерки за подпомагане на домакинствата с оглед на предстоящия по-тежичък зимен период, в това число подпомагане на учениците, които започват първи клас тази есен, и подпомагане на домакинствата, най-вече от гледна точка на прословутите сметки за електроенергия, като възнамеряваме съобразно фискалните възможности, разбира се, малко да разширим енергийните помощи, за да облегчим поне най-бедните ни съграждани от тази гледна точка. Но успоредно с това, в тези краткосрочни мерки присъстват и голяма група от икономическите мерки, свързани с една основна цел – облегчаване на бизнес климата и насърчаване на предприемачеството, освобождаване на стопанския свят от малко непривични, като че ли в последните години, административно-силови натиски върху бизнеса, преразглеждане на всички административни услуги, казвам най-общо, включваща и процедурите, и таксите, и глобите, санкциите, с които като че ли се прекали в последните години и доста обезсърчи най-вече малкия и средния бизнес, но създаде неблагоприятна среда и за голямия бизнес, естествено. Защото аз винаги съм ги разглеждал и в пряка връзка, трудно се прави разграничение между бизнесите по тяхната големина. А и те са взаимно свързани. Голямия дава работа на по-малкия и така нататък. Успоредно с това, между ключовите задачи, още веднага, ще бъде такава реорганизация на приходните агенции, която да позволи по-добра събираемост на приходите. В това число първите задачи ще бъдат поне възстановяване на механизмите на работа на двете агенции от по-предишния мандат, без да го идеализирам. Резултатите показват, че тогава са работили по-добре двете приходни агенции. И надграждане, разбира се, тъй като многократно съм го заявявал, никоя система не трябва да се разглежда като идеална и застинала. Всяка система има място за подобрения и това трябва да е ежедневната задача на всеки управляващ системите. По този начин често му отговарям на въпросите каква точно реформа трябва и кога е време за реформи. Няма такова време. Трябва ежедневно да отговаряме на предизвикателствата на днешния динамичен свят. Така че няма системи, които не се нуждават от реформи. Това е мое дълбоко разбиране. Сигурно може да се прецизира и съдържанието на реформи. Аз го разбирам по-скоро като стремеж системите да работят все по-добре и по-добре. По отношение на администрацията възнамеряваме да се фокусираме върху една крайна цел. По-добро обслужване на бизнеса и гражданите чрез по-кратки срокове, съкращаване на режими там, където това е възможно, а където не е или където е целесъобразно да има, съкращаване на срокове и по-евтиняване на административните услуги, по-общо казано обръщане на администрацията към гражданите и бизнеса. Това е дълъг процес, давам си сметка, но може да се започне веднага. И рационализиране, разбира се, на административните звена, защото в изпълнение на тази крайна цел, за която говорих, по-добри услуги за гражданите и за бизнеса, вероятно един от инструментите трябва да бъде и рационализиране на административните звена, които контактуват с гражданите, и оптимизация. И не на последно място, ние считаме, че трудно се постига икономически напредък, ако той не е основан на повече държавност, разбирана като държава на демократични принципи. В този аспект възстановяване на демократичността и на демократичните принципи ще бъде едно от ключовите условия. Ролята на парламента на първо място трябва да се върне, така както е по Конституцията, все пак ние сме парламентарна република и ми се струва, че в един евентуален следващ мандат, това даже и по-лесно може да се реализира поради самото естество на взаимоотношенията между изпълнителна и законодателна власт, ако се установят такива, за които ние говорим в момента. И може би накрая, като обобщаващо резюме, ако малко се върна към икономическото развитие, ние мислим, че в следващите години ще трябва да направим една по-активна държава, активна, разбирана като повече координация и регулация, в съчетание с по-голяма либерализация на предприемачеството и на условията за предприемачество. Добрите практики и на изток, далечен изток има в предвид, и на запад показват, че крах претърпяха в последните десетилетия както свръхцентрализирани икономики, така и свръхлиберални. Така че ще се опитаме да сложим основите и при това ще търсим и обществен консенсус на някои по-дългосрочни реформи в този план, с надеждата, че ще внесем малко обрат в тези 4 годишни цикли, на които сме свидетели в последните години и ще създадем по-добри предпоставки за приемственост поне в ключовите политики, които наистина не биха могли, някои от тях не биха могли да се реализират в рамките на 2-3 или 4 години. Естествено имат по-дълги хоризонти. С това бих се задоволил както най-общи штрихи и за мен ще бъде удоволствие, разбира се, да чуя вашата визия, сигурно не в детайли, естествено, върху това, което е необходимо на нашата страна, тъй като всички си даваме сметка, че имаме една обща задача. Да възстановим държавността си и да я чертаем един по-добър път. Докъде ще стигнем и докъде ще ни позволи времето е друга тема. Благодаря.
Здравейте от нас. Уважаеми господа, благодарим за поканата. На първо място да ви представя моите колеги и съмишленици. Отясно на мен е господин Юлиан Ангелов, който е организационен секретар на ВМРО, а отляво на мен е господин Искрен Веселинов, който е заместник-председател на ВМРО. Пак казвам, благодаря за поканата и за представянето на вашия проект за програма и за план. Но това, което трябва да кажа в самото начало, че ние, ВМРО, не разглеждаме тези разговори като консултации за ставяне на правителство за участие в правителство, нищо подобно. А ролята, която ни отреди българските избиратели на опозиция, и ние ще се придържаме към тази роля. Затова от самото начало трябва да заявя, че този проект кабинет няма политическа подкрепа от ВМРО. За нас е незаобиколен фактор въпроса с подкрепата на ДПС. И ние не можем да отстъпим от тези позиции. Но по конкретните неща, които споменахте вие, ние също имаме, разбира се, коментар. И с колегите сме си разделили темите и ще се опитаме да ви ги представим в резюме. Това са неща, които не са важни само за нашите избиратели. Според нас те са важни за цялото българско общество, за възстановяването наистина на държавата и държавността и за развитието на България като държава изобщо на Балканите. Затова ще започнем с господин Веселинов, първата част от нашето представяне. Заповядайте, господин Веселинов.
Преди всичко заслужава адмирация желанието на господин Орешарски да се консултира с максимален кръг от субектите, които са участвали в политическия процес, тъй като всички ние представляваме някакъв кръг от граждани със своите виждания и интереси. Смятаме, че това, което ще кажем, би допринесло, ако бъде прието, разбира се, за една по-пълна и по-богата програма, която експертното правителство да заложи наистина с визия не само краткосрочно, но и дългосрочно, тъй като много проблемите, които трябва да решаваме, са дългосрочни и все някога трябва да започнем тяхното решаване. За нас един от основните такива проблеми е демографския проблем, който е, може да се каже, базисен за много други, защото не би могло да има икономическо развитие, примерно с влошаващата се демографска картина, нито социалната политика би могла да бъде на ниво, нито в някаква друга сфера. Смятаме, че необосновано се загърва този проблем, като през последните 4 години дори говорихме и смятам непресилено за един вид геноцид върху част от българския народ, като говорим за неувеличаването прямо на майчинските, за едно отношение към майките като престъпнички, да речем, и всичко това рефлектира върху близо 1/4 намаляване на броя на ражданията в България. Нещо, което всички знаем. В тази връзка ние подкрепяме желанието на кандидата за премиер да бъдат индексирани майчинските, но смятаме, че трябва да се отиде и малко по-далеч в тази посока, тъй като в момента помощта, която се предлагат за деца, се фокусира върху тия с ниски доходи. Смятаме, че е крайно време да се премине към предлаганото от години от нас семейно подоходно облагане, като се въведе облагаем минимум от една минимална работна заплата за всяко дете в семейството. Това е една средносрочна цел, която мисля, че вашия кабинет мога да се постави. Другото, което така в областта на демографията е изключително притеснително, това е опразването на голяма част от територията на държавата. Свърхконцентрацията в няколко града и в края на краищата свърхконцентрация, за съжаление, и на публичните инвестиции в тия няколко града и в инфраструктурата, която ги довежда. ВМРО настоява за това да започне да се говори за регионите, за второ самоуправление и за един справедлив начин за разпределение на публичните инвестиции по региони. Не смятаме, че е логично или нормално в една малка част от страната да се инвестират 80% от публичните средства. Това са накратко нещата, които мислим за особено важни. Мислим също така, че е необходимо да има специален орган, който се занимава с демографското развитие. Това е във връзка, ако щете, с политиката за младежта, която срамежливо е залепена към спорта през последните десетилетия. И реално Министерството на младежта и спорта се прочувства основно със рязането на лентички по различни спортни обекти. Смятаме, че би могло да се говори за едно ново министерство, което да включва работа с младежта, младежката безработица, младежкото развитие. Също външните българи биха могли да политиката към външните българи да бъде включена в тази посока, както и изобщо генералната концепция за демографското развитие на България. Това от мен. Благодаря за сега.
Благодаря, господин Веселинов. Когато говорим за демография, по никакъв начин не може да оставим един от най-тежките проблеми и въпроси пред държавността изобщо. И той въпрос е и проблема с невписването на циганските общности в структурата на обществото. Изключително необходимо е конкретни мерки в няколко посоки. На първо място е възстановяването на държавата и държавността. Чух идеи за реформи в Министерството на вътрешните работи. Тази реформа е наложителна и тя би трябвало да изведе големия брой цивилни служители в униформени и да ги изпрати на улицата. По малки населени места, под формата на жандармерийски части, там където е необходимо да се налага ред, защото в една голяма част от територията на държавата битува изключително тежка, изключително травмираща битова престъпност, която буквално е форма на отказ от държавност и на геноцид над десетки, стотици хиляди възрастни хора, оставени сами по селата. Така че необходимо да бъде българската държава. Да има жандармерия, да има пътуващи съдии, да има ефективни наказания. Друго нещо, което може да се направи, е да се възстанови наказанието, трудова повинност и труд, тъй като по-настоящем това нещо е пожелание и води само до намаляване на присъдите. А трудът и формирането на трудови навици в една част от това население ще му помогне да се впише в обществото. Това е наложително да се случи. В противен случай, разпадане на държавността по тези места ще продължи, обезлюдяването ще продължи, натрупването на хора в големите градове ще продължи. Това води до тежки социални, икономически разлики между регионите, разпад на държавата и държавността. Това за нас е изключително важен въпрос. Друг въпрос на националната сигурност е недопускането на радикалния ислямизъм в циганските квартали. Процесите, които текат в Пазарджик, в момента минават Стара планина, има заявки за строеж на нови джами в цигански махали, в Врачанско, в Бяла Слатина, няколко села наоколо, където няма мюсюлмани. Има искания, които пряко застрашават националния интерес за отварянето на джамиите в Кюстендил, в Дупница, в Гоце Делчев, които очевидно се стремат да завършат една дъга, която тръгва от Косово и върви надолу към петролните монархи. Така че там държавата трябва да бъде безкомпромисна. Защото ако това население, което и без това е озлобено, бедно, необразовано, получи и политически инструмент, политическо оръжие, защото радикалния ислямизъм не е нищо различно от политика и налагане на политика, ще има много силен, много силна заплаха за държавата и държавността изобщо. Следващо нещо, което е необходимо да се направи, пълна ревизия на приватизационните сделки от началото на прехода, включително тези в енергетиката, включително тези от времето на управлението на правителството на ОДС, продажбите след това на дялове, финалните продажби на дялове от електроразпределителните предприятия. Там трябва да се направи наистина пълен преглед, който ще бъде успешен, ако завърши с обвинителни актове и влязли в сила присъди. Разваляне на договорите с ЕРП-тата, Софийска вода, естествените монополи, не национализация, не обратно изкупуване, разваляне на изгодни договори. Това са различни правни форми. И това ще бъде в интерес на държавата и държавността също така. Също така мерки защита на древния производител. Това значи преглед на режима, при който работят големите хранителни вериги. Може да се мисли в посока на това, те да бъдат задължени да продават определен процент само национална продукция или определен процент продукция, която е произведена не повече от 50 км, каквато практика има във Франция, както и в съседна Румъния, което значи, че никой не може да ни каже, че ние правим нещо недопустимо, протекционистко и така нататък. Но това ще помогне на древния производител да живее сносно, да може да произвежда. Спиране на контрабандата и на земеделски стоки. Напоследък се говори много за контрабандата на цигари, акцизни и такива неща. Тя удря държавния бюджет, но контрабандата на земеделски стоки удря средния древния производител. Защото като дойде един домат на една стотинка на границата и не се плати никакво мито, и той отива на сергията на цена, която не може да си позволи българския производител. Това ще помогне гръбнака на икономиката на всяка една национална държава, дребно и средно производство да се развиват. Това са някои от нашите предложения. Сега ще дам думата на господин Ангелов да ви запознае с останалите.
Благодаря и аз за поканата. Пожелавам ви успех във всички бъдещи начинания. Вие знаете много добре, че когато се касае за националните интереси на България, ВМРО никога не е гледала кой управлява,
винаги е давал идеи и подкрепа в конкретните неща, които засягат националните интереси, включително и АЕЦ Белене. Защото и нашата теза за АЕЦ Белене е не само, че икономически ще допринесе за развитието на България и региона, а именно това, че когато в една държава има ядрени мощности, това е национална сигурност. Няма държава в света, където има ядрени мощности и да има военен конфликт. Това гарантира, особено в проблемния район, който живеем на Балканите, гарантира за следващите поколения национална сигурност. Искам да допълня и колегите с няколко неща. Той Ангел каза за това, че проблема с именно земеделската продукция, която се внася от Турция и от други държави и се обметява на абсолютно ниски стойности, ликвидира българския земеделски производител. Затова и нашите виждания в тази насока са, че всички стоки, които минават българската граница, в деня, в който преминават, и ако се произвеждат такива в България, трябва да се обметяват на цената, която е стоковата борса в София за деня. Ако са 60 стотинки на килограм, митото е върху това и приключва с цялата тази контрабанда и така български бизнес, особено този, който е по селата, ще живе. Другия голям проблем, свързан с така българските производители, е, че реално през тези 4 години те бяха тормозени и рекетирани от предното правителство. И този огромен проблем, ако се разреши да спрат да бъдат тормозени, мисля, че също по някакъв начин българската икономика и българите ще го усетят като цяло. Предното правителство започна да въвежда частични мерки по българския държавен стандарт. Според нас трябва да се въведе българския държавен стандарт за всички произвеждани и внасени в България стоки. По този начин, без реално да има протекция от българското правителство към българските производители, ние може да кажем всяка стока на какви стандарти трябва да отговаря. И тогава и европейските ни партньори няма да могат да внасят тези боклуци, които внасят в България в момента, а ще могат да внесат на цена, която ще е конкурентна българската стока в България, която е произведена. Тоест българските държавни стандарти трябва да бъдат възстановени за всяко нещо. И по този начин ние ще дадем преимущество на българските производители. И по темата за демографията, която господин Веселинов каза, че може би най-важната в България, защото без да се разреши тя, няма да се разреши нищо останало, ви предлагаме да направите така подробно изследване относно демографските проблеми, всъщност каква част от населението касае демографската криза. И да се стимулират именно тези части от населението, които се вижда, че при тях е най-голям проблема в демографската криза, именно образованите български семейства. Защото те са семействата, които трябва да създадат бъдещите поколения на България, които да движат България за напред и да управляват България и да работят за България. Всъщност, когато решите да предприемате действия именно за разрешаване на демографската криза, ви предлагаме да стимулирате именно тези хора, които създават реално продукт в България, които са образовани, които ще трябва да бъдат да изградят семейства. А не както е сега, решаваме, че трябва да се дигнат майчинските и дигаме на всички. Въпросът за демографската криза касае една немалка част от българския народ, която е точно в прослойката работещи и образовани. Хора над средно образование и хора, които работят в България. Тези хора трябва да бъдат стимулирани, без да се гледа какъв им е дохода на цялото семейство. Защото именно тези хора може да решат проблемите на България след 20-30 години. Относно външната политика, смятаме, че акцентът трябва да бъде изместен и трябва да бъде насочен към Балканите и Югоизточна Европа. Нашите цели, като ние смятаме, че целите на България не са нито в Афганистан, нито в Сирия, нито в Либия, нито в Грузия, нито във всякакви такива далечни дестинации, които бившият външен министър ни въвличаше в конфликти и ни вкарваше в проблеми с различни партньори, които сме имали през годините. Нашия национален интерес е българската външна политика да акцентува именно съседните държави, които България ежедневно има икономически и политически, а и чисто исторически връзки. От гледна точка на това, че огромна част от българското население живее извън България, именно в тези държави, и в Македония, и в Албания, и в Сърбия, и в Гърция, и в Румъния. Именно там смятаме, че трябва да има така промяна в външната политика, за да може да помогнем на нашите сънародници в тези държави, да бъдат защитени тяхните права и една част от тях, при добър стимул от българска държава да се върнат тук и да живеят тук и да решим поне част от демографската криза. Те са много нещата, които касаят българите в чужбина. Не знам вижданията какви са на правителството, което ще съставите, дали ще има Министерство на българите в чужбина или самата агенция ще решава тези проблеми, но ако няма Министерство на българите в чужбина, то трябва на агенцията за българите в чужбина да изсъдат по-големи правомощия и по-голям бюджет. Всички тези бюрократични спънки, които сега нашите сънародници зад граница изпитват при получаване на български документи, учене в България, студенти, ученици и така нататък, трябва да бъдат премахнати. Всичките тези изисквания за визи, за това, че всеки българин зад граница, ако реши да учи тук или да живее, трябва да има 2000 евро, примерно, по банкова сметка, за да дойде да живее в България, това е за нас също е голяма пречка от нашите сънародници да идват в България, младите хора, които са особено от Бесарабия, да дойдат и да живеят в България и да създават продукт. Но нещата са много, това са накратко, което така с колегите сме нахвърлили. При така желание от ваша страна след създаването на правителство, ако имате желание, нали, за конкретни неща по тези теми, които обсъждахме, да ви предложим конкретика и разработки наши, мисля, че от наша страна няма да има проблем. Благодаря ви.
Само ако разрешиш, ще добавя с няколко думи. Като външно-политическа позиция бихме се радвали, ако бъдещото правителство оттегли безусловната подкрепа за Македония и Сърбия за членство в ЕС. Тази подкрепа трябва да минава през правата на нашите общности там. Също бихме се радвали, ако това правителство се откаже от безусловната подкрепа за Турция в Европейския съюз, тъй като това смятаме, че противоречи на български национални интереси.
В тази връзка в деловодството на Народното събрание има подписка с 330 000 действителни подписи, които бяха събирани от нас, от телевизия Скат, с искане за провеждане на национален референдум по темата членство на Турция в Европейския съюз. Така че тази подписка е проверена, минала е 200 000 гласа и ние настояваме такъв референдум да бъде проведен, тъй като това е желанието и волята на хората, които са подписали. Това са накратко нещата, които смятаме, че са необходими за държавата и държавността и които смятаме, че трябва да бъдат направени без значение кой управлява. С това сме ги изборили, подписани са от нас и ще ви ги предадем в края на срещата. Като нашето виждане за това как трябва да се развива България, макар и съвсем в така, сбит вид. Благодаря ви аз.
И аз благодаря. Ще се радвам, разбира се, на тези предложения в разписан вид, как че аз си водих записки. А сега искам да кажа, че една голяма част от това, което казахте, е третирано тук в този материал. Сигурно не е точно в този акцент или аспект. А друга част не е засегната, не защото не е важна, защото обхвата на нашия документ е по-съкратен, отсъстват цели сектори, за да наблегнем на, както подчертах, тези три приоритета, които споменахме в самото начало, което не означава обаче, че евентуално ново правителство няма да стартира с пълна програма, разписана и като срокове, цели, ефекти, очаквани и така нататък. И в този контекст програмата ще остане отворена. Аз възнамерявам да продължим диалога под различни форми с широки обществени кръгове. В това число аз партиите също ги разглеждам като и обществени институции, т.е. представители на обществото. И ще продължим дискусиите по различни поводи, естествено. И с вас това, защото бих се радвал, нали, да поддържам един добър контакт, което не означава, че поставям под съмнение това, с което започнахте. Разбирам, че вие сте опозиционна партия, ще се разчитам на градивна критика, което за нас ще бъде добре като сигнали, които се излъчват. И съм убеден обаче, че, както и вие казахте, по важни национални въпроси ще постигаме съгласие и ще търся съгласие. Защото мисля, че това е отговорната позиция.
Бъдете убеден, че критиката няма да ви се размине.
Не си прави иллюзии.
Добър ден и от мен, на ръководството на ВМРО. Аз се чух и с господин Каракачанов. Знам, че той е твърде отдалечен в момента географски, за да стигне за тази среща на време. Но така или иначе, БСП и ВМРО имат достатъчно сериозна традиция на отношения. Имаме неща и каузи, които ни доближават и които създават мостове. Например, така беше в събирането на подписите за първия демократичен референдум за АЕЦ Белене. Впрочем, както знаете, и БСП пък помагаше ВМРО в събирането на подписи за Софийски референдум, за бъдещето на Софийска вода, за да се чуе гласа на гражданите. И ние имаме ангажимента и предизборен, той ще бъде реализиран след изборите, за улесняване на процедурите на референдумите, както местните, така и националните, за да виждат хората смисъл в своето участие. Това да се превърне в действен инструмент. Разбира се, който трябва да бъде използван разумно, а не по всеки един въпрос, защото понякога, дори по теми, които са толкова актуални като че ли, които са в центъра на общественото мнение, когато се опре до референдума, както видяхме вчера в Стара Загора, изведнъж няма резултат. Въпреки че и моята партия е един от инициаторите на този референдум. Имаме и теми, които ни разделят, както например Луков марш, което за мен като социалист е нещо, срещу което аз се противопоставих много ясно и категорично. По темите, които вие засегнахте, най-вече за демографския проблем, с него ще започна. Това беше, бих казал, и водеща тема в мой политически доклад на последното заседание на Конгреса на БСП. Ние имаме нужда от цялостна, нова, добре структурирана политика демографска, за да може България да оцелее, защото тенденциите са безкрайно негативни. Преди 4 години, 2008 година, имаше, мисля, че 85 000 раждани. Сега са около 60, което е национална трагедия. И след 20 години, нормално да си задам въпроса, кой ще учи, кой ще работи в нашата страна, как изобщо ще се развиваме като нация. Затова и в спешния пакет мерки, и в по-цялостната политика, на преден план е изведена грижата за майчинството и отглеждане на деца. Въпреки всички затруднения, които има в момента, дай Боже, бъдещото правителство и положението в бюджета, което е разорен, опоскан, трябва ясно да се каже, имаме намерение още първи учебен ден, особено за първокласниците, държавата да окаже по-голяма помощ на семействата, за да могат децата да тръгнат на училище за първи път, които отиват да запомнят този ден за цял живот и да тръгнат с достоинство. А много хора се нуждаят от реална материална подкрепа. Както и също така е ангажимента ни, част по-скоро да се увеличат средствата за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, от 240 на 310 лева. Мога да ви кажа, това, което парламентарната група на ГЕРБ направи, за мен е подигравка и цинизъм. Цинизъм. 4 години всички пари за социални нужди, отглеждане на деца, замразени. Първия ден в опозиция от 240 на 310 лева. Кой им пречеше да го направят това? Това е един обструктивен, нали, е така наинат подход. Но това ще бъде реализирано, ако не през есента на тази година, въпреки че нашата парламентарна група е внесла законопроект за това, за увеличаване на средствата, за отглеждането до 2 години, още в рамките на тази година, ще се случи във всички случаи от 1 януари, за да покажем различно отношение. Различно отношение и различна политика. На този етап, доколкото съм запознат, господин Орешарски няма намерение да прави резки структурни промени в Министерския съвет. Не поради други причини, а защото в много сектори кризата е толкова остра, както е в енергетиката, например, че там, например, сериозни промени в структури на изпълнителната власт могат само да задълбочат проблема. Затова първият хоризонт е стабилизиране и овладяване на огнищата на напрежение, взривоопасните неща и обезвреждане на мините и капаните, които са заложени от предишното управление. И една от задачите, които ние очакваме кабинета на господин Орешарски да свърши, И това е почтеното към обществото, да каже и цялостната истина за състоянието на държавата, на различните сектори, на хазната, на здравеопазването, защото навсякъде трагедия и разпад. И ми се струва, че и партиите, които са в опозиция, е хубаво да са в опозиция не само към един кабинет, който евентуално, ако получи подкрепа, ще трябва да спасява държава, икономика и хора, а и към тези, които докараха до това състояние. Защото някакси много бързо забравихме кой имаше и има до голяма степен цялата власт в държавата. И до ден днешен. Тъй като служебното правителство си е правителство на ГЕРБ, втори отбор. Така че ние сме готови за диалог по всички тези важни въпроси. Категорично така, имаме разбирането и споделяме това, което казах, трябва по-балансирано регионално развитие. В по-предишния мандат се старахме чрез държавна политика и национални инвестиции да повдигнем като развитие регионите, които са по-изостанали, да компенсираме това, което се получи за цяла Северо-Западна България, бих казал дори за цяла Северна България, едно много по-забавено икономическо и социално развитие. ГЕРБ подхождаха много прагматично, електорално. Казваха, най-големите маси избиратели са в София, в още няколко града, тях ще ги направим кукли, всичко останало да се оправя. И се получава едно изкривяване, действително обезлюдяване на цели региони и липса на каквато и да било икономика в много региони. И вярвам, че това ще бъде един от приоритетите в възстановяване на регионалните баланси и по-равномерно развитие и по-справедливо развитие и отношение към хората, които живеят в различни краища на страната и в големи, средни и малки общини. По отношение на реформата на МВР, кабинета на господин Орешарски ще го има подкрепата от моята парламентарна група на Коалиция за България за сериозни реформи, които да позволят Министерството на вътрешните работи действително да върши основната си функция. Защита на живота, собствеността, сигурността на гражданите. Знаете, че тъй наречената битова престъпност нарасна много сериозно. Прикрита зад фалшиви в много отношения успехи в битката срещу организираната престъпност, въпреки че по-скоро, доколкото съм запознат, е имало един процес на овладяване на контрабандни канали и прочие преподчиняване и всъщност тяхното засилване. Контрабанда стана неимоверна, много по-голяма. И не само, както вие казахте, в областта на цигари или други акцизни стоки, и тя убива българското производство. Така че вярвам, че приоритет на МВР ще бъде и вътрешно преструктуриране на функции и на акценти в работата, насочени към българските граждани, тяхната сигурност. Това число и в така, области и общини, където до сега почти няма присъствие. Ограничено е присъствието на МВР. Тук има вече специалисти, които би трябвало да намерят подходящите форми за по-масирано и по-динамично присъствие на полицията в защита на живота и сигурността на гражданите, както и на тяхната собственост. Но едно от нещата, които също имаме намерение ние като парламентарна група да инициираме, възстановяване на баланса между така, функциите на МВР и ДАНС. Той е цялостно разрушен. Националната сигурност като агенция е препочинена, всъщност, ограничена и смачкана. И това също така най-вероятно ще се случи в скоро време. За моята партия няма никакъв проблем за преглед на всички приватизационни или концесионни сделки. Между другото, по отношение на ЕРП-тата, вие споменахте конкретно тях, ми е единствената политическа сила в този парламент, който приватизира ЕРП-тата, беше Коалиция за България. Единствената. Единствената сила в предишния парламент при продажба на остатъчните пакети против, много категорично, може би най-единствената, се спомням за ДПС, каква беше позицията, беше също Коалиция за България. Много ясно го заявихме. И от тази гледна точка към монополите, в на нашите намерения, ангажименти предизборни е залегнал цялостен преглед на антимонополното законодателство. Здрав държавен контрол с гражданско участие, в това число по отношение на естествените монополи и отмяна на изкуствените монополи, които бяха създадени в конкурентни иначе сектори по изкуствен начин, чрез лобистки закони. Това ще започнем също като парламентарна инициатива, за да може да има свободна конкуренция, да може да бъде подкрепен българския производител. Ние сме имали не един и не два разговора като парламентарна сила с произведено в България. Те имат много конкретни идеи, които ние споделяме в тази област. Тук можем да намерим общ език. И последно, по отношение на външната политика, която засегнахте, естествено, нашето убеждение, че първият приоритет на България във външната политика, това си е нашия регион. Югоизточна Европа, Черноморския регион. Това е и големия капитал на България, като част от Европейския съюз. Тук и можем да дадем реален принос с нашите знания, с нашите позиции. И това, разбира се, ще бъде един от водещите акценти. И по отношение на преговорите с която и да е страна кандидат, винаги няма безусловни преговори и безусловна подкрепа. Самия процес на преговори е изпълнение на определени условия, политически критерии, технически и много други. Както може би добре знаете, още в рамките на мандата на Тройната коалиция, българското правителство тогавашно беше изпратена и нота до Европейската комисия по отношение на преговорите с Република Турция, където са поставени редица наши национални въпроси от двустранните отношения, които държим да влезнат в хода на разговори с Република Турция по присъединяването. Това е публично известно. Ние продължаваме това поведение. Преговорите в това отношение са с открит край, с открит финал, защото за всяка страна кандидат има много ясни критерии, които трябва да бъдат реализирани, това число и политически критерии, това число и принципите на добросъседство в регионалната политика на всяка държава, която се стреми към Европейския съюз. Трябва действително разум и отговорност в решаването на тези въпроси. И съвсем на финала, по отношение на българите в чужбина, знам, че специално ВМРО като политическа сила винаги отдавала голямо внимание на това. Ние също започнахме в рамките на Тройната коалиция немалко конкретни инициативи за по-голямо уплътняване на ролята на Агенцията за българите в чужбина, в това число с фонд за проекти, за да може да се запазва културната идентичност, реализация. Беше стартирано и с възможности за придобиване на тъй наречени зелени, сини карти и прочее. Трябва сега отново да се погледне сериозно по тези въпроси, за да не губят етническите българи в различни страни, където има традиционни диаспори наши, да губят връзката с България, напротив, да имат улеснен и достъп и контакт и възможност за развитие, в това число и тук на територията на България.
Както казахме, ние всъщност знаем, че много неща в страната трябва да се нормализират. Нали, последните 4 години доведоха до едно състояние на перманентна и повсеместна ненормалност. Така че бихме стояли зад процесите на тая нормализация и бихме давали свой експертен данък, както се казва, за подобно развитие от гледна точка на и документите, които сме разработили. Ние имаме от близо 10 години разработки прямо в областта на демографията. В момента актуална нашата програма България 2050, която с удоволствие ще връчим на бъдещия премиер. Надяваме се, че това са неща, които ще помогнат и за планирането и за реализацията на тези политики.
Ако трябва да върне историческата закачка, имаме известни различия още от 23-та година насам. Но това е друга тема между нашите две организации. За нас това, което в момента прави невъзможна политическата подкрепа, това е подкрепата, която вероятно ще оказва ДПС на това правителство. И това ясно заявихме, че разглеждаме себе си като опозиция. А по отношение на експертните решения, ако те бъдат осъществени, това ще бъде добре за България. Няма никакво значение кой ги осъществява, защото да се осъществяват. Напротив, обратното е много по-лошо, когато не се осъществяват. Така че вие ще разполагате с тях.
И пък ако трябва да връщаме назад, Димитър Благоев е учредител и на двете организации, така че има къде да се търси и общата...
Да, има време. Да, за разлика от тях, че сме ходили да се
благодаря ви. Аз ако се включа в историческия дебат, мисля, че историята трябва да служи като изводи, а трябва да се гледа напред. От тази гледна точка заявявам готовност, обаче повторя при евентуален бъдещ кабинет, открита работа и контакти с максимално широк кръг представители на гражданското общество. И ще се радвам, ако и вашия подход е такъв, както казахме, конструктивна критика и експертни предложения. Благодаря.
И ние ви желаем лека работа.
Уважаеми слушатели, чухте запис от срещата на Пламен Орешарски с експерти от партия ВМРО, проведена на 27 май.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.